ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีซึ่งเป็นอัครสาวิการูปที่สองของพระพุทธเจ้าที่เลิศในทางฤทธิ์เช่นเดียวกับพระโมคคัลลานะแต่ประวัติชีวิตของท่านเป็นประวัติชีวิตที่น่าศึกษาแล้วก็ได้สะท้อนกระแสกรรมกระแสสังสารวัฏกระแสบารมีก็หมุนวนกันไปมีลักษณะขึ้นๆลงๆยังไงชอบคนน่ะแต่ว่าจบลงด้วยการบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นระดับสาวิกาเรามองย้อนชาติก่อนไปดีกว่านะคือที่จริงเวลาท่านนำเสนอไว้ในที่ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเอามาปฏิปต่อกันเรื่องปรากฏไม่ได้ปรากฏอยู่ในที่แห่งเดียวเป็นอยู่ในอปาทานอยู่ในเถรีคถาอยู่ในเอตัปปคะปาลิก็อยู่กระจัดกระจายแต่ถ้าเราเรียงลำดับมาว่าเริ่มต้นมาจากก็คล้ายๆกับพระเขมาเมื่อวันก่อนคือพวกพระสาวกยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีตั้งความปรารถนาเพื่อมรรคผลเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตระก็ย้อนไปไกลเยอะนะครับคราวหนึ่งท่านเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าประสงค์ประนามปทุมมุตระก็เสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านก็ได้เข้าเฝ้าฟังธรรมแต่ตอนนั้นก็มีสามีแล้วนะฮะฟังธรรมกับสามีก็ได้ไปพบพระเถรีรูปหนึ่งแต่เรื่องสองแห่งมันก็ไม่ตรงกันนะฮะแห่งหนึ่งว่าพระเจ้าทรงบันดาลด้วยพุทธานุภาพให้เห็นแต่งหนึ่งบอกว่าท่านก็เห็นด้วยตัวเองพระเถรีรูปนี้เป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมากพระเจ้าทรงยกย่องไว้ในฐานะเป็นอัครสาวิกาที่เลิศในทางฤทธิ์ก็ทำให้นางชอบใจที่จะได้ตำแหน่งเหล่านี้ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงจึงจะได้เป็นสาวิกาที่มีฤทธิ์มีอำนาจอย่างนี้พระเจ้าก็ทรงสอนก็ระดับทานศีลนะฮะและในที่สุดท่านก็ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมะต่อเนื่องกันมาแต่ว่าช่วงตรงนั้นเนี่ยก็ถึง7วันจากนั้นก็บำเพ็ญกุศลกันมาเรื่อยๆแล้วก็ตายไปก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะนานผ่านยุคผ่านสมัยมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีท่านก็ได้มาบังเกิดที่ก็ค่อนข้างแปลกนะบังเกิดในกำเนิดที่มีฐานะไม่ค่อยมั่งคั่งร่ำรวยอะไรเท่าไหร่ก็เป็นเทวดาที่ลงจากสวรรค์น่าจะรวยหน่อยก็ปรากฏว่ามันเป็นกระแสของบาปของกุศลแต่ว่าฉันทะคือความพอใจในกุศลของท่านก็ยังมีอยู่ ท่านก็บำเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วก็ตั้งความปรารถนาอีกแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าท่านพอไปพอใจในผิวพรรณที่ว่าสีเมืองก็ดอกอุบลคือให้ผิวพรรณของท่านเนี่ยมันก็สีดอกอุบลดอกบัวนะฮะท่านก็ทำบุญอะไรก็มักจะใช้ในแนวนั้นแล้วก็บางยุคท่านก็เกิดในยุคที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าในยุคหนึ่งเนี่ยท่านเกิดเป็นผู้หญิงเป็นคนใช้เป็นทาสีนะฮะเป็นทาสีแล้วก็เดินไปผ่านสระเห็นดอกบัวก็เกิดสนใจนะก็ลงไปเก็บดอกบัวแล้วก็ผูกมัดอย่างดีก็สวนกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเริ่มใสก็ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ารับเธอก็นึกว่าเออพระเนี่ยท่านคงไม่ใช้ดอกไม้หรอกเลยก็ไปขอคืนก็ขอคืนกลับมาเอ๊ะท่านไม่ใช้แล้วท่านรับทำไมแล้วท่านรับก็แสดงว่าท่านต้องใช้สิแล้วก็กลับไปถวายคืนอีกแล้วขอขมาลาโทษทีนี้ท่านไปตั้งความปรารถนาคืออธิษฐานว่าเกิดพบหนึ่งชาติใดก็ตามให้มีผิวพรรณเหมือนกับดอกกุบลพระปัจเจกพุทธเจ้ากันโมทานแนวโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อความสั้นว่าอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวัสมิจตุเนี่ยขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จบริบูรณ์เหมือนแก้วมณีที่ชื่อว่าโชติรสทีนี้เพื่อจะเพิ่มพูนบุญกุศลให้ท่านก็เลื่อนลอยไปในทางนภากาศไปที่ภูเขาคันธมาศในป่าหิมพานต์เอาไปวางไว้ที่บันไดเพื่อให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเดินเหยียบเพื่อจะเกิดบุญเกิดกุศลเขาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ในภูเขาคันธมาศเพื่อทำไมอยู่ไกลจังแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยที่เจออยู่ที่คันธมาศนั่นเองอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยแล้วก็เวลามีความต้องการอะไรท่านก็ไปมาทางอากาศได้นะทีนี้ก็มาในอีกชาติหนึ่งเนี่ยก็ไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกแต่ถ้าไม่เรียงลำดับทางชาติอะไรก่อนชาติอะไรหลังก็ไม่รู้กันก็พบกับพระปัจเจกพุทธเจ้ากำลังเลื่อนลอยไปแต่ว่าตอนเนี้ยมันเห็นได้อย่างหนึ่งว่ามันมีอยู่อีกชาติก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือท่านเกิดในดอกบัวเป็นโอปปาติกะเกิดในดอกบัวแล้วฤาษีท่านไปเห็นเข้าเป็นดอกบัวแต่มันใหญ่เหลือเกินแต่ท่านก็ไปจับดูดอกบัวก็บานออกก็เห็นเป็นเด็กท่านก็เลยก็เอาไปเลี้ยงมันก็อธิษฐานให้มีน้ำนมไหลออกมาจากปลายนิ้วนะฮะก็เลี้ยงเด็กก็โตกันจนโตเป็นสาวนะก็เป็นผู้หญิงที่สวยงามมากต่อมาก็มีนายพรานคนหนึ่งมาแอบเห็นเข้าว่าผู้หญิงคนนี้ดูไม่น่าจะเป็นมนุษย์มันสวยเกินไปเลยก็แอบซุ่มดูอยู่ฤาษีก็กลับจากหาผลไม้นางก็ไปรับผลไม้คล้ายๆกับลูกศิษย์วัดรับบาตรอ่ะบาตรพระแล้วก็นายพรานก็แสดงตัวออกมาฤาษีท่านก็ถามว่าเหตุการณ์ที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะเอาไปพูดไหม แกก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้าไม่ต้องการให้พูดเนี่ยก็จะไม่พูดหรอกฤาษีท่านก็ไม่ว่าอะไรนะแกก็ดีนะฮะแกก็ไม่พูดแต่ว่าแกทำเครื่องหมายนะไปปาดเครื่องไม้เป็นเส้นทางเดินหมายทางไว้แล้วไปกราบทูลพระเจ้ากรุงพาราณสีพระเจ้ากรุงราชคฤห์นะฮะพระเจ้าคฤห์พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงทราบก็เสด็จมามหาฤาษีก็สนทนาทำอะไรกันพอสมควรแต่นางผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อปฐุมวดีคือตนดอกบัวนะครับก็คุยกันเสร็จท่านพระเจ้าพาราณสีก็บอกว่าโยมรู้ข่าวว่ามีผู้หญิงอยู่ในอาสมคงจะเป็นภาระของพระคุณเจ้าในการทำจิตใจในการเจริญสมณธรรมหรือถ้ายังไงก็โยมจะรับไปเลี้ยงดูให้ฤาษีก็เห็นว่าลูกสาวก็โตแล้วนะฮะเลยก็ท่านก็แสดงความเป็นห่วงแต่เพียงว่าก็กลัวว่าลูกอยู่ในป่าแล้วก็เข้าไปอยู่กับหมู่คนมากๆเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วกลัวจะเกิดอันตรายพระราชาก็รับประกันท่านก็เรียกนางปฐุมวดีออกมาแล้วบอกว่าตอนนี้ลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วขอให้ไปกับพระราชาอยู่ในป่านี่ก็ลำบากนางดูไม่ค่อยเต็มใจหรอกในที่สุดก็ต้องไปพระราชาก็สถาปนาตรงนั้นเลยนะสถาปนาเป็นมเหสีตรงนั้นเลยก็เพื่อให้ฤาษีท่านวางใจก็ไปอยู่ร่วมกันแล้วท่านก็สนิทเสน่หาในนางปฐุมวดีจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นในวังซึ่งอีกเยอะท่านบอกมีตั้ง500ทำไมมี500ก็ไม่รู้นะเยอะเหลือเกินก็ผู้หญิงเหล่านี้ก็ริษยาพยายามใส่ร้ายป้ายสีด้วยประการต่างๆคือบุญที่ท่านถวายดอกบัวกับพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เวลาท่านก้าวเดินมันจะมีดอกบัวรับเท้าก็ทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นก็ยุยงว่ามันไม่ใช่มนุษย์หรอกมันน่าจะเป็นยักษินีเพราะว่าคนธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเดินไปแล้วจะมีดอกบัวมารองรับพระราชาท่านก็เฉยเฉยพอเสร็จแล้วมีคราวหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ก็เรียกว่าพวกก่อการวุ่นวายขึ้นในชายแดนตอนนั้นพระนางปฐุมวดีก็ทรงพระครรภ์อยู่ก็เลยก็ต้องให้อยู่ในวังท่านก็เสด็จไปราชการทัพพวกผู้หญิงเหล่านี้ก็วางแผนกันก็จ้างสาวใช้ใกล้ชิดของนางปฐุมวดีว่าเวลาพระนางปฐุมวดีประสูติเนี่ยค่อยเอาลูกเนี่ยไปซ่อนเอามาให้พวกเธอแล้วก็เอาไม้ไปทาเลือดไปวางไว้แต่ว่าการประสูติก็แปลกนะฮะมันมีปฐุมกุมารองค์เดียวที่ประสูติในครรภ์แล้วก็มีโอปปาติกาเกิดขึ้นอีก499ก็เต็มไปหมดเลยผู้หญิงเหล่านี้ก็จ้างคนทำผ้าอกก็ใส่ไว้แต่พวกนี้เขาเรียกปัจฉิมภวิกษัตริย์นะเพราะว่าต่อมาเป็นพระเจ้าพุทธเจ้าทั้งหมดพวกนี้จะมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าใครจะทำยังไงก็ทำไปเถอะไม่ตายอ่ะเพราะว่าบารมีปกแผ่บารมีเยอะก็จะคุ้มครองไว้ต้องบรรลุเป็นปัจเจกโพธิญาณเท่านั้นจึงจะนิพพานแต่ในนิพพานอีกนานหรือว่าช้านี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าก่อนที่ท่านจะบรรลุปัจเจกโพธิญาณเนี่ยใครฆ่าไม่ตายไม่ว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็ตามเขาเรียกบารมีปกแผ่เป็นฤทธิ์ประการหนึ่งแต่เป็นบุญญฤทธิ์นะฮะเป็นสมเด็จเป็นบุญของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อถูกผู้หญิงเหล่านี้ไปจับใส่ผ้าอกไปมันก็เกิดไอ้น้ำนมไหลมาจากนิ้วเด็กก็ดูดนิ้วอยู่ในผ้าอกได้ต่อมาเมื่อพระราชาเสด็จมาเนี่ยไม่ใช่คือพระนางปฐุมวดีก่อน แต่ตอนประสูติเนี่ยหมอกพอกฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เรียกหาลูกนางทาสีก็บอกว่าพระนางประสูติแล้วแล้วก็เอาลูกมาให้ดูคือท่อนไม้มาให้ดูนางก็สลดหดหู่ว่าไอ้มันเป็นไปได้ยังไงคนมันครอบเป็นท่อนไม้ได้ยังไงแต่ว่ามันก็ไม่มีพวกกันนะเพราะว่าเขาสูงหัวกันหมดแล้วมันถึงคราวที่คล้ายๆกับบาปกรรมมาสนองเพราะว่าท่านก็หนีออกจากวังแต่ว่าไอ้ดอกบัวมันหายไปก็รู้ตัวนะผิวพรรณอะไรอะไรซีดหมดเลยก็หนีออกจากวังก็โสซัดโสเซไปก็ไปเจอผู้หญิงชราคนหนึ่งเขาเห็นข้าวก็รู้สึกพอใจมีความรู้สึกผูกพันเหมือนกับลูกก็รับเข้าไปอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นพระนางปฐุมวดีก็อยู่อย่างแบบแม่กับลูกพระราชาเสด็จกลับมาเนี่ยพอทราบข่าวเช่นนั้นก็ไม่แน่พระทัยนะฮะว่ามันเป็นไปได้ยังไงคนครอบเป็นท่อนไม้เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่ท่านก็ไม่มีหลักฐานอะไรพวกสาวสันกับนันในเหล่านั้นก็เชิญเสด็จพระองค์ลงไปแม่น้ำว่าและทำพิธีบวงสรวงเพื่อพิสูจน์ว่านางปฐุมวดีเนี่ยเป็นยักษินีหรือว่าเป็นคนกันแน่เป็นยักษินีก็ต้องแสดงออกมาตอนนี้ก็แสดงแล้วก็ถึงคราวที่จะไปแก้บุญคนนี้ก็เลยปล่อยพระอกเป็นลอยก็มากั้นไว้ก็เตรียมที่ไว้แล้วนะฮะก็จัดฉากไว้แล้วก็แสดงพระอกเหล่านั้นก็ลอยมาเป็นแถวนางก็ขอให้ราชาเปิดดูพอดีเปิดดูพระอกแรกที่เป็นปฐุมกุมารนะฮะที่คลอดจากคันคนเดียวเขาบอกว่าท้าวสักกะเทวราชมาจารึกไว้มาบอกว่าเนี่ยเป็นพระโอรสของพระนางปฐุมวดีเป็นโอปปาติกะ499แล้วก็ที่เกิดในคันนี่ก็คือปฐุมกุมารแต่ว่าที่ต้องเป็นเช่นนี้เพราะความริษยาของผู้หญิงเหล่านั้นแต่ว่าอักษรเหล่านี้พระเจ้าแผ่นดินเห็นองค์เดียวคนอื่นก็ไม่เห็นแล้วก็รู้ท่านก็นิ่มนวลดีนะวางแผนนิ่มมากเลยท่านก็บอกว่าท่านจะทำงานเพื่อให้กรรมปรากฏแก่คนบางพวกเลยก็ส่งคนไปประกาศว่าใครพบเห็นพระนางปฐุมวดีเนี่ยก็จะให้เงิน 1,000 คหาปณะคนก็ตีคล้องร้องเปล่าใช่ไหมแบบโบราณนะฮะตีคล้องร้องเปล่าไปเรื่อยๆจนผ่านไปที่บ้านหญิงชราพระนางปฐุมวดีได้ยินข่าวก็บอกให้แม่เนี่ยไปรับแกก็ไม่กล้าไปนะฮะบอกว่าไปเถอะแม่บอกว่าลูกสาวของฉันเห็นฉันไม่เห็นหรอกแต่ว่าลูกสาวของฉันเห็นท่านก็ไปนะอะไรจะเกิดก็เกิดสำนวนนี้มาอย่างนึกถามว่าเออมันพูดมานานนะอะไรจะเกิดมันต้องเกิดนะท่านก็ไปเลยผู้หญิงคนนี้ไปเลยว่าเออมันสำนวนนี้กำลังมาฮิตอยู่ในปัจจุบันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดผู้หญิงชราคนนั้นแกนั้นก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแต่เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าฉันไม่เห็นหรอกแต่ว่าลูกสาวฉันเห็นพวกนี้ก็ให้เงินแล้วก็นำไปพบกับลูกสาวคนนี้ก็จำได้นะจำได้ก็ถวายบังคมแล้วก็กราบทูลเชิญเสด็จท่านบอกท่านไม่ไปพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องส่งคนมาเชิญส่งคนส่งวอมาให้รับเสด็จแต่ท่านก็บอกท่านไม่ไปก็ต้องปูลาดพื้นแล้วก็กั้นผ้าขาวข้างบนเส้นทางเดินนะคล้ายๆกับทางเดินแล้วท่านจะเดินไปเพื่อประกาศตัวเองให้รู้ว่าท่านไม่ได้ช่วยช้าเร็วสามอย่างนั้นนะฮะไปทำให้ประชาชนสนใจก็มาดูเสร็จแล้วก็ให้ประชาประกาศว่าที่ท่านถูกกล่าวหาต่างๆเนี่ยที่จริงไม่จริงหรอกประชาก็ประกาศออกไปแล้วเสร็จแล้วพระราชาก็ประกาศให้ผู้หญิงทั้ง500เนี่ยเป็นทาสี เจ้าสีของพระนางปฐุมวดีท่านก็บอกว่าการให้เป็นทาสีนี่ต้องประกาศให้ราษฎรรู้ด้วยเสร็จแล้วก็ประกาศข่าวออกไปนางก็บอกว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นของหม่อมฉันแล้วนะเป็นทาสีของหม่อมฉันเพราะงั้นหม่อมฉันขอปล่อยให้เป็นไทยแต่ว่าต้องประกาศราษฎรรู้ด้วยเพื่อแสดงเห็นว่าท่านไม่ถือสาความอะไรแต่ในชั้นแรกเนี่ยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็ความคิดคมนะก็ในที่สุดท่านก็มอบลูกเนี่ยให้คนเหล่านี้เลี้ยงคนละคนแล้วก็ท่านก็เลี้ยงปฐุมกุมารต่อมาพอโตอายุ10 กว่าปีนะฮะท่านพวกเนี้ยไปเป็นดูสระบัวก็เดินชมดอกบัวมาก้มพิจารณาดอกบัวที่มันบานแล้วก็เริ่มเหี่ยวเฉาร่วงโรยก็ดูแต่ละดอกแต่ดอกเนี่ยมันก็เห็นในชีวิตอ่ะเห็นในชีวิตว่าชีวิตของคนเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับดอกบัวเจริญเติบโตมาแล้วถึงจุดหนึ่งก็สวยงามแล้วก็เบ่งบานแล้วก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยไปก็หมดสภาพความเป็นดอกบัวไปชีวิตเรามันก็เป็นเช่นเดียวกับดอกบัววิปัสสนานะตัวนี้ที่จริงวิปัสสนานะเจริญอนิจจานุปัสสนาสติปัฏฐานนะก็เจริญไปเจริญไปก็บรรลุเป็นปัจเจกโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณเนี่ยก็มีฤทธิ์เนี่ยนะฮะแต่ท่านยังไม่ได้เปลี่ยนเรื่องทรงเปลี่ยนเรื่องทรงยังเป็นราชกุมารอยู่ก็นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งถังทั้ง500นั่งสมาธิพวกราชบุรุษพวกอมาตย์ต่างๆที่ตามเสด็จเนี่ยก็เชิญเสด็จไปเสวยท่านไม่ไปนั่งสมาธิเฉยก็ไปกราบทูลพระราชาบอกปล่อยเขาวันที่2ก็ไม่เสวยอีกเลยเขาไปเชิญบอกท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นราชกุมารท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกอมาตย์ก็บอกพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่ไว้ผมอย่างนี้เขาไม่แต่งตัวอย่างนี้หรอกท่านก็อธิษฐานพวกนี้ที่เราเคยพบว่าพระอรหันต์ยุคแรกๆอ่ะยุคแรกๆพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพศท่านเปลี่ยนฮะเพศท่านเปลี่ยนไปทันทีเลยกลายเป็นพระไปทันทีผมเผ่าในโกนไปเสร็จเลยแล้วจะมีจีวรที่สำเร็จด้วยบุญมาห่มร่างกายแต่ว่าพวกเหล่านี้มีข้อแม้ว่าในชาติก่อนท่านต้องเคยถวายพัดไตรจีวรมาในชาติก่อนก่อนชาติไหนก็ไม่รู้นะแต่ถ้าไม่เคยถวายพระพุทธเจ้าก็ไม่รับสั่งเหมือนกันพอรับสั่งแล้วไม่เกิดนะจีวรจะไม่เกิดมันเป็นการแสดงถึงเรื่องบุญญาณุภาพเพราะงั้นท่านในยุคนั้นบางองค์เช่นพระพายะทรุจิริยะจริงๆเป็นพระยุคแรกเหมือนกันนะพระเจ้าไม่รับสั่งให้บวชมาอย่างนั้นเพราะว่าตลอดในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยท่านไม่เคยถวายพัดไตรเลยไม่เคยถวายพัดไตรจีวรเลยพระเจ้าก็บอกไปหาพัดไตรมาก่อนไปหาผ้าจีวรมาก่อนแล้วก็ท่านก็ถูกโควิดตายก็เป็นผลของบาปกรรมที่ท่านได้เคยทำไว้ในสมัยหนึ่งคือฆ่าคนตายฆ่าคนชิงทรัพย์นะฮะคือไปนอนกับพวกโสเภณีแล้วก็ชักดาบจากดาบไปอย่าไว้จะตายคนเดี๋ยวนี้มันคนก็คือคนนะฮะคือยิ่งอ่านเราจะเห็นว่าคนมันก็คือคนน่ะคนมันก็เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นไหนแต่ไรมาแล้วก็ไม่ยอมให้สตางค์แล้วไปฆ่าเขาตายด้วยฆ่าชิงทรัพย์ด้วยพวกนี้มาพบกันในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกโควิดตายหมดทั้ง3คนที่จริงแล้วก็บรรลุมรรคผลโดยวิธีการต่างคือท่านจะแสดงว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ดึงกรรมในแต่ละชาติมาให้ดูมันเกิดขึ้นแค่คนคนเดียวแต่คนละจังหวะทำไมจึงบรรลุมรรคผลล่ะทำไมจึงถูกโควิดตายล่ะทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ท่านจะย้อนอดีตให้ดูว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมป วันพระนางปฐุมวดีพอลูกเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็เหาะลอยไปอยู่พันธมาตรหมดท่านก็ช็อกเลยแล้วก็ที่วงคตก็ใจคงเศร้าอ่ะนะใจคงเศร้าก็ตายไปเกิดในสกุลที่ธรรมดาธรรมดาต่อมาก็แต่งงานมีสามีซึ่งก็เป็นคนฐานะธรรมดาทั่วไปเนี่ยต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกนี้ก็คงอายุมากแล้วนะก็เราดูแล้วก็คงอายุก็แถวตอนบวชอายุ16ตอนบวชอายุ16แล้วก็แม่ก็ตายไปก็เกิดแม่ก็มีสามีก็ตีซะว่าถึง20นะฮะตีซะ20ก็36ก็ยังหนุ่มนะฮะยังหนุ่มอยู่ก็พระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์เนี่ยก็เหาะลอยมาในอากาศท่านก็เห็นแล้วก็บอกสามีสามีก็บอกเป็นนกบินเฉยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มาเหาะอย่างนี้หรอกพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ได้ยินนะฮะท่านก็ย้อนกลับมานางก็เห็นก็นิมนต์มาฉันอาหารนิมนต์ฉันอาหารคนจนนิมนต์พระทีเดียวต้อง8รูปอยู่มันจะเล่นถึงเรื่องใหญ่อะแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นลูกอะนะคือมาต้องการจะโปรดแม่ก็รับแล้วก็บอกว่าท่านก็จัดอาหารแค่8ที่นี่นะแต่จะมีพระมามากกว่านี้โดยถึงก็บอกท่านเหล่านั้นบอกว่าให้ไปโปรดแม่กันแต่ก็มาทั้งหมดนะมาทั้งหมดก็ใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยกันคือว่าองค์หนึ่งก็นิรมิตอาสนะขึ้นมา8ที่ตัวเองก็นั่งหนึ่งที่เพื่อนก็นั่งอีก7ที่ก็นั่งกันไปกันนิรมิตอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านก็ขยายออกไปโดยฤทธิ์ของพระปัจเจกพุทธเจ้านะอาหารก็เท่านั้นแหละแต่ว่ามันมีพอที่จะถวายด้วยบุญฤทธิ์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทีเดียว500นะฮะท่านก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่นานนี่แหละก็มาถึงชาติหนึ่งเนี่ยก็มาเกิดในศาสนาของพระกัตตปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชุดเดียวกับพระนางเขมาเป็นน้องสาวคนที่สองชื่อสัมมนาคุตตานางเขมาชื่อสัมมณีนะอันนี้ชื่อสัมมนาคุตตาพวกนี้พวกปตาจาราพวกคุณเกศีพวกนางวิสาขาพวกนี้ที่เป็นพี่น้องกันทั้งนั้น7สาวเนี่ยที่พูดถึงโกมาริกะพรหมจรรย์ในวันก่อนคือท่านต้องการจะบวชพระเจ้าคีกิพระราชบิดาไม่ยอมให้บวชท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์หมดทั้ง7สาวเลยเรียกว่าโกมาริกะพรหมจรรย์คือรักษาศีล8นะรักษาศีล8ตลอดชีวิตแต่ว่ามีอยู่ชาติหนึ่งที่มันน่าสลดนะฮะคือเราก็ไม่รู้ชาติตรงไหนมีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านเกิดเป็นคนยากจนมันมาว่าประวัติพระวนวนาเนี่ยพิลึกนะฮะดูท่าทางของพิลึกกรรมมันพลิกผันได้เกินก็เกิดในสกุลที่ยากจนแล้วก็ต่อมาก็แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็ท่านก็วางลูกไว้ที่ศาลาไปทำธุระกลับมาถึงคนก็มวยลูกไปก็ไม่รู้ท่านก็เที่ยวหาตะเลิดเปิงไปก็ไปเจอโจรก็จับไปเป็นพันยาไปอยู่กับโจรก็ไปได้ลูกสาวเป็นผู้หญิงลูกสาวนะก็เป็นผู้หญิงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่หรอกก็ต่อมาเนี่ยก็ทำยังไงดูลูกไงมาลูกมันเกิดหัวฟาดกับเสาเป็นแผลสามีไม่อยู่แกก็กลัวสามีจะลงโทษแกก็หนีก็ตอนนั้นก็นานแล้วนะลูกชายมันก็โตเป็นอายุ16ปีแล้วแล้วก็มาเจอข้าวก็เกิดพอใจรับไปเป็นพันยาด้วยต่างคนต่างก็ไม่รู้กันเอาแม่ไปเป็นพันยา ก็ไม่รู้กันนะนะไม่รู้กันนะในการต่อมาก็ผู้ชายคนเนี้ยน้องชายเนี่ยไม่ใช่ไอ้ลูกชายเนี่ยก็ไปเจอกับน้องสาวน้องสาวคนละพ่อกันนั่นนะฮะก็ไม่รู้เกิดชอบก็รับไปเป็นภรรยาอีกไอ้ตัวแม่ก็ไปเห็นมันไงมันเด็กนี่มันใกล้ๆมันคุ้นๆยังไงเจ้าคนนั่นนะฮะแล้วก็ไปดูที่ศีรษะดูที่เปิดดูศีรษะก็เห็นโอ้ตายแล้วท่านก็สลดใจมากสลดใจมากว่าเออมันสังสารวัฏมันเลวร้ายมันสกปรกมากมันอันตรายทุกข์นะก็ต่างคนต่างไม่รู้ทั้งหมดนะฮะต่างคนต่างไม่รู้ทั้งหมดเลยแล้วในที่สุดท่านก็ออกบวชออกบวชเป็นภิกษุณีเสียแต่ว่าสลดทูตอนนั้นก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรนะฮะเป็นถึงแม้จะบวชเป็นภิกษุณีแต่ว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรก็หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนานกลมาในเกิดในสมัยเนี้ยทีนี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าท่านผูกพันกับพระพุทธเจ้าในภพชาติต่างๆนี้มากเอาเฉพาะพระเจ้าสิบชาตินะฮะพระเจ้าสิบชาติเราจะเห็นว่าพระบนวนานี่เกิดเป็นลูกเป็นน้องนะฮะเกิดเป็นลูกเป็นน้องเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธเจ้าประมาณ 4-5 ชาติชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเตมีเนี่ยท่านเป็นเทพธิดาที่มาให้สติแก่พระเตมีบอกว่าถ้าท่านต้องการจะบวชจะต้องทำเป็นใบ้ต้องทำเป็นใบ้และอย่างอื่นเนี่ยเราจะช่วยเองต้องทำเป็นใบ้ไม่พูดไม่จ้างง่อยเกลียดเสียขาอะไรต่างๆเนี่ยพระเตมีก็ปฏิบัติตามแล้วในสุดก็ได้ออกบวชในชาติที่เป็นพระจันทกุมารท่านก็เป็นน้องสาวเป็นน้องสาวของพระโพธิสัตว์นะฮะน้องสาวของพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระจันทกุมารก็เป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ในชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นภูริทัตเป็นพญานาคนะนางก็เป็นน้องสาวคืออัจจมุขีนะฮะน้องสาวที่มีพิษที่มันจะฆ่าพราหมณ์ที่จะฆ่าพราหมณ์แต่ก็พี่ชายก็ห้ามไว้ก็ปกป้องพี่ชายมาตลอดแล้วมาถึงชาติเป็นวิทูลบัณฑิตนะฮะวิทูลบัณฑิตก็เป็นเมียพระเจ้าเป็นมเหสีพระเจ้าแผ่นดินที่ต้องการหัวใจพระวิทูลนะพูดเป็นปริศนาคือต้องการฟังธรรมะจากพระวิทูลที่ให้ยักษ์ไปจับมานะยักษ์ไปจับพระวิทูลมาแล้วก็ในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเธอก็คือพระกัณหานะเป็นลูกสาวก็เนี่ยมาเราจะเห็นว่ามันก็ไปตรงกับหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่าในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยคนที่ไม่เคยเป็นพี่น้องพ่อแม่ลูกกันเนี่ยมันหายากมากแต่ว่าเป็นกันเมื่อไหร่ตอนนั้นเองนะฮะเป็นกันเมื่อไหร่ตอนนั้นเราไม่รู้แต่ว่าหายากมากโดยสัพพัญญุตญาณโดยพุทธญาณเนี่ยสามารถจะสืบสาวไปได้ว่าคนเนี้ยเกี่ยวข้องกับคนนี้ยังไงที่เราเรียกรวมๆว่าบุพเพสันนิวาสคืออยู่ร่วมกันมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ลูกเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนเป็นญาติอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่รู้นะก็ทำให้มีความรู้สึกผูกพันกันเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านหมุนวนอย่างสารวัตรเฉพาะเรื่องที่ท่านยกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากระโดดนะกระโดดไปกระโดดมาเลยบางชาติมันต่ำไม่น่าเชื่อหรือบางชาติก็สูงจนอัศจรรย์ไปเลยนะแต่ว่าชาติที่เกิดในสวงสวรรค์ท่านไม่ได้เล่าบอกแต่ว่าเกิดในสวรรค์แล้วมันผ่านภพชาติไปเยอะแล้วก็เจอแต่ว่าพระพุทธเจ้าเพียงถ้า 3-4 รูปเท่านั้นเองนะ 3-4 องค์เท่านั้นเองพระเจ้าพุทธปทุมมุตระแล้วก็มาเจอพระวิปัสสีตอนนั้นก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็มาเจอพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าในประชาติปัจจุบันเนี่ยก็ในจากชาติที่เป็นพระกัณหา ขาบอกว่ามันเกิดขัดแย้งกับพระชาลีนะแต่มาจะไม่เคยพบนะหนังสือพวกนี้บางทีเนี่ยพระอาจารย์รุ่นหลังท่านเขียนขึ้นเราก็นึกว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลไม่ค่อยมีเหตุผลคือแขกนี่มันต้องหาหน่อยนะคือแขกพูดมันต้องหาหน่อยนิสัยแขกเป็นอย่างนั้นอาตมาเคยไปอยู่อินเดียทีแล้วก็เห็นว่าไอ้แขกเนี่ยมันเทศน่าดูเลยมันที่วัดสารนาฏนะฮะที่วัดที่พระครูประกาศท่านไปสร้างเนี่ยอาตมาอยู่ในพิธีตลอดงานเลยนะคนเนี่ยนับเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ถึงพันอ่ะคนเนี่ยนับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนับยังไงก็ได้นะไม่ถึงพันอ่ะหนังสือพิมพ์ลงเป็นแสนเอาไปจากไหนวะมันเอาไปจากไหนเป็นแสนมันนึกดูโอ้แขกเนี่ยมันรายงานเท็จน่าดูเลยรายงานเท็จน่าดูเลยเราอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่อยู่นั่นก็ว่าไปนะเราไม่เห็นนะแต่ตอนนั้นเราก็อยู่ด้วยแล้วก็วัดมันก็เนื้อที่ไม่กี่ไร่นะฮะวัดสารนาฏที่ไอ้ที่สารนาฏวัดที่ท่านศาสนรังสีอยู่อ่ะทุกวันเนี่ยบริเวณพื้นที่รู้สึกเราสักเท่าไหร่ไม่กี่ไร่นะไม่กี่ไร่ก็ไม่น่าจะถึง60ไร่แม่คนตั้งเป็นแสนโอ้โหทีนี้เราจะดูว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่พระเจ้าว่าแต่ตัวเลขที่พระอัตถาจารย์ท่านว่าเนี่ยมันชักจะเว่อๆนะเพราะงั้นก็อย่าไปติดใจอะไรมากคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องคิดเหมือนกันเนี่ยนะฮะเราต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งเล่าเป็นคนที่เขียนขึ้นในตอนหลังเป็นสมมติอันนี้พระสนมของพระพุทธเจ้าตั้ง 60,000 อย่างนี้เราก็นึกไม่ออกอ่ะ 60,000 นี่วังมันใหญ่ขนาดไหน 60,000 นี่คนบางแห่งเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งไม่ถึง 60,000 นะบริเวณทั้งอำเภอหนึ่งยังไม่ถึง 60,000 เนี่ยที่ตัวเลขเนี่ยมันก็เวอร์ไปหน่อยนะแต่อย่าไปติดใจนะฮะอย่าไปติดใจตัวเลขแล้วก็สนใจในตัวเนื้อหาสาระในการต่อมาในท่านก็อุบัติบังเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเกิดมาก็ผิวพรรณเหมือนกระดอกอุบลตามแรงอธิษฐานในภพชาติก่อนอธิษฐานอยู่หลายชาตินะฮะเขาเรียกว่าเนมิตกนามคือชื่อตามสัญลักษณ์นะอุบลวรรณาก็ผิวเหมือนกระดอกอุบลนะฮะจริงๆก็ไม่ได้แปลอะไรพิเศษอะไรแล้วอุบลวรรณนะฮะอุบลวรรณก็คือผิวพันธุ์เนี่ยวันนาก็คือผิวพันธุ์เนี่ยอุบลก็เหมือนดอกอุบลก็ชื่อว่าอุบลวันนายิ่งโตยิ่งสวยเพราะงั้นคนทั้งหลายที่ได้ข่าวความสวยงามของท่านก็มาสู่ขอเยอะลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดียวเศรษฐีก็เลยจนด้วยกล้าวเลยไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็คิดว่าจะให้คนพอใจหมดเนี่ยมันไม่ได้เลยก็เรียกลูกสาวถามมาลูกสามารถจะบวชไหมบวชเป็นภิกษุณีไหมลูกสาวก็มีบารมีมานะฮะท่านอุปมาว่าเหมือนกับพ่อรถด้วยน้ำมันที่มันเคี่ยวเป็นที่นะฮะเคี่ยวเป็นหลายครั้งแล้วก็รถลงไปเนี่ยมันซึมเย็นจะเยือกไปทั่วทั้งสารพางกายรับปากทันทีขอบวชพ่อก็นำไปบวชในสำนักของภิกษุณีบวชชั่วระยะเวลาไม่นานนะฮะวันหนึ่งท่านถึงเวลาทำความสะอาดในโบสถ์นะมันก็จุดประทีปขึ้นมาจุดเทียนนะฮะจุดเทียนแต่ว่าสมัยนั้นจะเป็นเทียนหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะเรียกจุดประทีปท่านบอกประทีปเราไม่รู้เป็นเทียนหรือไม่เทียนนะแต่สรุปประทีปอาจจะเป็นใต้ก็ได้อาจจะเป็นตะเกียงน้ำมันก็ได้นะเราไม่รู้แต่ท่านก็ดูน้ำมันดูไฟเนี่ยดูไฟที่มันเผาไหม้ไส้ประทีปแล้วก็ดูน้ำมันที่หมดไปก็มาเที่ยวกับชีวิตเห็นไหมคิดเหมือนกับลูกชายที่ตอนเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเรียนอนิจจานุปัสสนาเหมือนกันมองความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสัตว์และสังขารทั้งหลายเนี่ยก็เห็นว่ามันก็เกิดดับไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหนึ่งมันก็ดับไปในแนวคิดตัวนี้ที่จริงมีอยู่หลายรูปแล้วก็คิดแบบเทียนเนี่ยคิดแบบธูปอ่ะ
ประชีพเนี่ยพระกีสาโคตมีคงคิดแบบนี้เหมือนกันคือดูทูปเหมือนกันพระปตาจาราเทรีเนี่ยดูน้ำล้างเท้าเห็นไหมอารมณ์กรรมฐานไม่ได้วิจิตพิสดารอะไรเลยธรรมชาติมากๆเลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาธรรมชาติปัญหาว่าเรามีปัญญาพอที่จะเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นหรือไม่เท่านั้นเองสิ่งที่นำมาเรียนไม่ใช่ประเด็นอะไรหรอกอยู่ที่เราคิดยังไงอ่ะถ้าก็นั่งดูแล้วก็พิจารณาความเกิดความดับความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายนะแล้วก็น้อมก็มาหาตนน้อมก็ไปหาประชีพเจริญวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หลังจากบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเองว่าคือเรื่องบางเรื่องนี่ไม่น่าจะใส่ไว้เรื่องไม่น่าจะใส่ไว้แต่เรามองอีกทีมันก็ดีเหมือนกันมันก็ดีเหมือนกันทำให้เราเข้าใจธรรมะอีกระดับหนึ่งว่าธรรมะพอมันเข้าถึงแก่นแท้มันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติไปทั้งหมดเลยคือจิตใจของบุคคลเนี่ยจะไม่อ่อนไหวไปตามกระแสอารมณ์กระแสสังคมกระแสเรื่องอะไรก็โลกมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันนะท่านจะมองโลกมองชีวิตด้วยความกรุณาอย่างเดียวบรรดาพวกไอ้กิเลสทั้งหลายที่มันคล้ายๆก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งอ่ะแต่ว่าเรามองดูอีกทีหนึ่งว่าอักขสาวกอักขสาวิกาที่มีฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระโมคคัลลานะก็ถูกโจรทุบจนกระดูกแตกพระบวนวนาเนี่ยคราวหนึ่งเนี่ยท่านไปอยู่ในป่าตอนนั้นบรรลุมรรคผลแล้วนะฮะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าวินัยที่กำหนดให้ภิกษุณีอยู่ในเมืองเนี่ยยังไม่มีแล้วก็ไอ้กุฏิกุฏังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะพระสมัยโบราณเนี่ยมันก็อยู่ตามโคนไม้ตามอะไรต่ออะไรเนี่ยพระวนวนาท่านไปข้างนอกมาไปบิณฑบาตมาแล้วก็เข้ามาที่อาสมก็ธรรมดามันก็มุงแฝกแล้วก็กั้นผ้าชาวบ้านก็มาเอาเตียงอะไรมาวางให้ท่านนะก็ดูแล้วก็สยองกันเนี่ยไปอยู่อย่างนั้นอย่างนึกว่าพระเรื่องมาคิดอยู่เรื่อยๆไปสุดพระพุทธเจ้าประดิษฐานศาสนาจักรขึ้นมาได้ยังไงไม่มีทุนเลยนะประดิษฐานองค์กรขึ้นมาแพร่หลายไปทั่วโลกเนี่ยลงทุนด้วยการอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเขาคนพระบวชปั๊บมาถึงไม่รู้ฉันที่ไหนไม่รู้อาบน้ำที่ไหนไม่รู้นอนที่ไหนไม่รู้กินที่ไหนไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรรองรับอยู่เลยแต่สามารถประดิษฐานเป็นสังฆมณฑลขึ้นมาได้แล้วก็แพร่หลายได้ทั่วโลกขยายออกไปได้กว้างไกลไปสารซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากศาสนาอื่นก็ยังมีนะศาสนาอื่นก็ยังมีอะไรรองรับอยู่ศาสนาคริสต์ก็มีอะไรรองรับศาสนาอิสลามยิ่งรองรับใหญ่เลยของเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยอนาถามากเลยก็มีมานพคนหนึ่งชื่อนันทะมานพเป็นลูกของลุงมันผูกสมัครรักใคร่พระวนวนาเทรีมาตั้งแต่ยังอยู่ที่บ้านนะครับก็มุ่งหมายที่จะได้ท่านมาเป็นปัญญาแต่ก็ไม่ได้อย่างที่ทราบบางแปรไปซุ่มอยู่ใต้เตียงพอพระอุบลวนาเข้าไปเนี่ยมันปลุกปล้ำเลยท่านก็ห้ามนะฮะท่านก็ห้ามพวกเธออย่าฉิบหายเลยอย่าทำบาปอย่าฉิบหายมันก็ไม่ฟังอ่ะเสร็จแล้วก็ข่มขืนท่านแล้วก็ออกไปก็ธรณีแยกไปสู่ตายธรณีสู่ตายท่านก็ไปกราบทูลไปเล่าไอ้ภิกษุณีฟังแล้วไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ก็ทรงประรบอันตรายทรงประรบอันตรายก็เรียกพระเจ้าประเสริฐนิโคสนเข้าเฝ้าบอกว่ามหาโมพิตรดูเถอะว่ากุลสตรีเหล่านี้เขาศรัทธาเขาสละบ้านเรือนออกมาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าคนพาลทั้งหลายเนี่ยกระทำย่ำยีเบียดเบียนเพราะว่าที่อยู่ที่อาศัยนี่มันไม่ปลอดภัยขอให้มหาโมพิตรช่วยสร้างสำนักให้ภิกษุณีเดี๋ยวให้อยู่ในเมือง ในการต่อมาก็อยู่ใกล้ชิดกับวัดนะฮะอยู่กำแพงติดกันเลยอยู่กำแพงติดกันเพราะพระเลยกลายเป็นพี่เลี้ยงภิกษุณีไปเลยต้องดูแลภิกษุณีมีอันตรายอะไรอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระต้องได้ยินพระต้องเห็นแล้วก็สามารถไปช่วยได้อันนี้ก็เป็นการดูแลเอาพระทัยใส่ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อภิกษุณีอย่างที่เนี่ยคนที่พูดแจ๊ดแจ๊ดเนี่ยว่าพระพุทธเจ้ากดขี่ทางเพศดูบิดทางเพศมาไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นเลยคือภิกษุณีเนี่ยชักจะพิเศษมากกว่าพระตั้งเยอะเลยแล้วก็ผู้หญิงมีสิทธิ์บวชพิเศษทั้งสามประเภทนะฮะพระบวชได้สองเท่านั้นเองผู้หญิงบวชเป็นสามเณรีก็ได้เป็นนางสิกขามนาก็ได้เป็นภิกษุณีก็ได้แล้วก็สามารถที่สมมติว่าอยู่เชียงใหม่เนี่ยส่งข่าวมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าไม่กล้ามาเฝ้าก็มีอันตรายรับสั่งให้บวชได้สิทธิพิเศษเยอะเลยผู้หญิงอ่ะแต่ว่าเอามาพูดอะไรกันไม่รู้มาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราไม่เคยเจอนะฮะเราไม่เคยเจอว่าที่มากีดกันอะไรนี่เราไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นวิธีการในการสร้างไอ้เงื่อนไขต่างๆให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญสิ่งที่ตัวเองได้มาเนี่ยมันได้มาด้วยความยากลำบากนะแล้วก็มีความสำคัญที่ตัวเองจะต้องรักษาไว้ให้ดีนะฮะสถาบันองค์กรของตัวเองเนี่ยแต่จะไม่มีลักษณะกีดกันอะไรเราเห็นว่าพระเจ้าไม่เคยขอร้องให้ใครไปสร้างกุฏิให้ใครแต่ว่าไปขอร้องพระเจ้าเสนาธิการให้สร้างกุฏิให้ภิกษุณีอยู่เห็นไหมพระเจ้าไม่เคยขอนะไม่เคยขอใครหรอกพระเจ้าเสนาธิการนั้นพร้อมที่จะสนองงานถวายอะไรก็ได้นะแต่พระเจ้าก็ไม่เคยขอแต่พอกับภิกษุณีก็ขอให้ก็ตกลงว่าต่อมามันเกิดวิพากษ์วิจารเอ๊ะพระภิกษุณีท่านก็ยังสาวนะท่านไม่ได้ตอไม้เนี่ยท่านไม่ก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยทำไมไม่ได้ยินดีนะในทางเพศมันเกิดปัญหาขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ส่งประชุมแล้วก็วินิจฉัยรับสั่งว่าจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะฮะจิตของพระเนี่ยมันเหมือนกับใบบัวเนี่ยน้ำตกลงไปแล้วมันไม่ซึมเพราะความยินดียินร้ายอะไรต่ออะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดนะพระอรหันต์ท่านไม่ยินดียินร้ายอะไรเพราะมันไปแสดงเรื่องอะไรแสดงเรื่องกรรมตรงนี้คือแสดงเรื่องกรรมแสดงสถานภาพพระอรหันต์ว่าท่านไม่ยินดีในไม่คือไม่มีกิเลสทีนี้ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงกรรมว่ากรรมเนี่ยมันต้องเจตนาของเราเองเห็นไหมฮะเราต้องเจตนาเองเราเจตนาทำเองเราเจตนาพูดเองเราเจตนาคิดเองจึงจะเป็นกรรมมันไม่ใช่คนอื่นว่าคนอื่นทำแล้วเราจะเป็นกรรมมันไม่ใช่เพราะงั้นในความเป็นจริงนะฮะพระสมัยนั้นถูกเบียดเยอะพวกนักบวชนอกศาสนานี่ส่งผู้หญิงมาเบียดเห็นไหมตรงนางกินจามนิกามาโจทย์พระพุทธเจ้าเนี่ยมันเบียดกันเยอะเลยแล้วบางทีก็เนี่ยข่มขืนอย่างเงี้ยข่มขืนพระนะฮะพระก็มาซื่อสัตย์ท่านก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าหลับอยู่ในป่าถูกผู้หญิงข่มขืนพระเจ้าถามว่าเธอยินดีไหมไม่ยินดีไม่เป็นอาบัติเห็นไหมฮะนี่คือพิสูจน์ว่าเรื่องกรรมนี่เราต้องทำเองมันไม่ใช่คนอื่นทำแล้วเราจะต้องรับผลของการกระทำแบบนั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้ใครมาทำอะไรได้แล้วก็เราก็ลงโทษคนของเราศาสนาก็อยู่ไม่ได้ศาสนาก็อยู่ไม่ได้คนอื่นก็รู้จุดอ่อนนะส่งคนมาไปข่มขืนภิกษุณีข่มขืนพระเสร็จเลยศาสนาอยู่ไม่ได้หรอกเราต้องทำเองจึงจะเป็นกรรมถ้าเราไม่ทำเองไม่เป็นกรรมแต่มีข้อแม้ถ้าเขาทำเรายินดีเป็นกรรมนะฮะเป็นกรรมเพราะว่ามันเจตนามันเกิดเจตนาขึ้นมาอันนั้นก็คือเงื่อนไขที่เราจะเห็นว่า1คือกฎของกรรม2คือกฎของศีลศีลก็เหมือนกันเราต้องเจตนาเองมันไม่ใช่เราเดินๆแล้วก็ไปถูกไปเหยียบมดตายแล้วก็ถือว่าบาปไม่ใช่เราต้องเจตนาฆ่าเขาเราจะรู้ได้ยังไงฮะพระกวาดขยะนี่พระเดินจงกรมกลางคืนน่ะเห็นมั้ยฮะหลังฝนตกเดินก็บางทีก็เหยียบมดตายไปรู้ได้ไงมันไม่ได้เจตนาไม่เจตนาก็ไม่ใช่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงกำหนดว่าต้องเจตนาจึงจะเป็นกรรมแล้วก็ต่อมาเนี่ยบทบาทของพระบทวรรณา ก็อย่างที่บอกว่าบทบาทที่เกี่ยวกับการเทศน์การสอนการอะไรๆของภิกษุณีเนี่ยไม่ค่อยปรากฏมากนักการที่ไม่ปรากฏไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ทำงานแต่ว่าพระไม่ได้รู้ว่าท่านไปทำอะไรที่ไหนนี่ท่านไม่รู้คือมันหลักการสำคัญเนี่ยว่าพระจะต้องไปจำเฉพาะงานของพระพุทธเจ้าเพราะพระอนุนท่านขอพรพระพุทธเจ้าไว้ตอนเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนถ้าท่านไม่ไปด้วยพระเจ้าต้องกลับมาเทศและท่านขวางอีกรอบนึงเพราะในของที่พระเจ้าเทศก่อนพระนุนบวชพระนุนก็ต้องไปเรียนจากภาษาดิบุตรพระอัญญาโกณัญญาอะไรต่ออะไรพระรุ่นก่อนนะฮะพระรุ่นก่อนต้องไปเรียนมาจากท่านเหล่านั้นแล้วเวลาสังคายนาเนี่ยพระนุนก็เป็นคนตอบพระมหากัสสปะก็เป็นคนถามพระมหากัสสปะท่านก็จำได้เฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ถามเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระนุนก็ตอบเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะในผลงานของภิกษุณีเนี่ยจึงมีไม่มากแต่ไม่ใช่ถึงก็ไม่มีนะมีไม่มากแต่จริงท่านก็ควรจะมีมากกว่านั้นนะควรจะมีมากกว่านั้นเพราะก็ท่านก็ทำงานแบบเดียวกับพระนี่แหละแล้วก็ตัวหลักๆองค์หลักๆมี13องค์มี13องค์นี่ก็เป็นหลักมากแต่นี่ที่เอามาพูดเนี่ยเอาองค์หลักๆอ่ะนะฮะองค์หลักๆมาพูดเขาเรียกว่าพวกเอตทัคคะสาวิกามีทั้งหมด13รูปต่อมาเนี่ยท่านได้แต่ตอนพระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารที่โปรดพระพุทธมารดาที่ดาวดึงส์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีพวกสาวกแสดงปฏิหารอาสาแสดงปฏิหารพระเจ้าอยากแสดงเลยพวกเนี้ยขอแสดงเองนะเพื่อตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาสามเณรีอะไรต่ออะไรก็อาสามาเรื่อยเลยนะอาสามาเรื่อยพระเจ้าจะถามว่าเธอจะทำยังไงท่านอธิบายฟังพระเจ้ารับสั่งว่าเรารู้เธอทำได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเธอนะก็ขอมาเรื่อยจนถึงพระอุบลบรรณานะฮะอุบลบรรณาท่านก็ขอพรพระเจ้าถามว่าเธอจะทำยังไงท่านก็เล่าให้ฟังว่าจะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าเรารู้นะกำลังฤทธิ์ของเธอเนี่ยว่าทำได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นทรงใช้คำว่าพวงดอกไม้ที่มันเกิดขึ้นสำหรับพระองค์เพราะเขาท้าทายพระองค์ก็ท้าทายพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสาวกแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยมันพลิกได้นะคนพาเนี่ยมันพลิกได้เห็นไหมพระสมณโคดมไม่สู้ให้ลูกศิษย์ออกมาสู้นะมันก็พลิกได้แต่ทีนี้คนถ้าคิดดีเนี่ยว่าสาวกโอ้โหขนาดสาวกสดปัดแสดงปฏิหารได้อย่างนี้อาจารย์ถึงขนาดไหนมันก็คิดได้เหมือนกันใช่ไหมคนพาลก็คิดไปได้อีกเรื่องหนึ่งบัณฑิตก็คิดได้อีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีเงื่อนไขที่จะเขาจะกล่าวหาใส่ร้ายได้พระองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่โปรดแล้วท่านก็เคยกราบทูลเล่าในลักษณะการระลึกชาติต่างๆของท่านให้พระพุทธเจ้าฟังบอกว่าข้าพระองค์กับพระราหุลนั้นมีความผูกพันกันมากคือเป็นพี่เป็นน้องกันมาในภพชาติต่างๆเนี่ยก็ผูกพันกันมากแต่ว่าในชาติสุดท้ายเนี่ยพระราหุลท่านมาเกิดเป็นพระโอรสของพระองค์แต่ว่าหม่อมฉันก็เป็นโอรสโดยธรรมถือว่าเป็นธิดาโดยธรรมอนุก็เป็นโอรสที่เกิดมาในสมัยที่เป็นคารวาสแต่ท่านก็เป็นโอรสโดยธรรมเหมือนกันนะครับเพราะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็มีการเล่าถึงผลสำเร็จต่างๆที่ท่านได้บรรลุก็แนวเป็นพระอรหันต์ประเภทนี้ประเภทได้วิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4วิชา8นะฮะวิชา8อภิญญาปฏิอภิญญา6ปฏิสัมภิทา4เป็นพระอรหันต์ประเภทพวกนี้ที่จริงสามารถแยกเป็น3ประเภทนะฮะแต่ว่าพระอุบลบรรณานี่ท่านมีครบเลยคนเดียวนี่เป็นได้หมดทั้ง3อย่างเลยแล้วก็แสดงให้เห็นถึงหลักอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ห้ามบอกหรอกเพราะว่าตรงนี้พระบุญวนาท่านก็บอก บอกมารที่ตอนมาเบียดเบียนท่านเอาแหละตอนพระพุทธเจ้าไม่แปลกนะตอนพระพุทธเจ้าไม่แปลกมันมีลักษณะรายงานแต่ว่าตอนหนึ่งเนี่ยท่านไปประทับอยู่ท่านไปพักอยู่ที่ป่าอันธวันอันธวันเนี่ยเป็นป่าคนบอดมันเป็นประวัติศาสตร์คือในประเทศอินเดียเนี่ยมันสถานที่ทุกแห่งมันจะมีประวัติศาสตร์หมดมีประวัติศาสตร์หมดตอนมาไปอยู่ที่อินเดียเนี่ยไปเขียนจดหมายมาลงหนังสือพุทธธรรมตอนนี้ก็มีคนไปถ่ายรวบรวมมาจากหอสมุดแห่งชาติโอ้โหเล่มบะเริ่มเลยเราก็เล่าอย่างเงี้ยก็เล่าเป็นนำเที่ยวแต่นำเที่ยวลึกมากนะนำเที่ยวย้อนประวัติศาสตร์ย้อนยุคประวัติศาสตร์สังคมศาสนาอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็เขียนอยู่2ปีไปแค่พุทธกยาไปแค่พุทธกยาจะเป็นจดหมายจากพาราณสีก็ยังเอามาอ่านๆแต่ว่านึกว่าจะทำนะฮะนึกว่าจะทำเป็นเล่มแต่ว่ามันคงจะเป็นงานใหญ่พอสมควรพอดูแล้วก็เสียดายเนื้อหาวิชานะเพราะบางคนคว้ามาเยอะแต่ว่าเป็นแนวในการคุยนำเที่ยวนะเล่าให้ฟังซึ่งก็ยังไม่เคยเขียนหนังสือในแนวนี้แนวเล่าเป็นจดหมายจากพาราณสีเขียนคราวหนึ่งประมาณ5หน้าแต่เล่าลึกนะฮะเจาะลึกเช่นสมมติพุทธกยาเนี่ยก็ย้อนอดีตไปพาราณสีก็ย้อนอดีตไปนะฮะก็ย้อนไปเรื่อยๆเลยเป็นศึกษาภูมิหลังความเป็นมาของเรื่องเหล่านั้นเพราะป่าอันธวันเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นป่าตาบอดคือคนพวกโจรพวกหนึ่งเนี่ยไปปล้นอุบาสกคนหนึ่งโอ้สมัยโบราณสมัยประมาณกัตปะสมาธิพุทธเจ้าเลยไปฆ่าพระอริยสาวกระดับอนาคามีตัวเองเลยตาบอดหมดเลยแล้วก็อยู่กันในป่าอย่างนั้นเลยจะชื่ออันธวันพระยามาลได้มาปลอมตัวเป็นชายหนุ่มแบบมหาพระเขมาเนี่ยภิกษุณีโดนบ่อยอิสุนีนี่โดนบ่อยเลยพวกมารปลอมตัวมาเนี่ยแล้วก็มาคล้ายๆกับซักถามทำนองเหงาทำนองคิดถึงครอบครัวอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วท่านก็แสดงสถานะของท่านแสดงสถานะของท่านว่าพวกกามทั้งหลายเนี่ยเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนแหลนมีการเสียดแทงมีความทุกข์มากมีความยุ่งยากมากมีเรื่องมากนะก็มีสุขเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีทุกข์มากแล้วเวลาเนี้ยเราก็สละความยินดีในกามคุณทั้งหลายได้หมดแล้วคนอย่างท่านเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วจงหายไปหายเลยนะฮะพญามารก็กระเด็นหายไปเลยแล้วก็มีการแสดงพรรณาโทษของโลกของกามคุณเนี่ยละเอียดมากภิกษุณีแปลกนะฮะภิกษุณีค่อนข้างแปลกคือท่านจะเน้นไปเรื่องกามคุณเนี่ยมากละเอียดอธิบายทียิบเลยนะฮะอธิบายทียิบมันมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะถ้าโอกาสต่อไปก็นึกจะนำท่านมาเล่าเพราะว่าชื่ออัมบปาลีคณิกาพันนาตัวท่านเองเนี่ยตั้งแต่ปลายผมลงไปเป็นจังหวะถอยลงไปเรื่อยๆเลยนะสมัยสาวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียงมาเรื่อยเลยนะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยท่านพันนาหมดแล้วก็เสร็จแล้วก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าโอ้คำสอนพระเจ้านี่เป็นจริงแท้จริงๆไม่เคยแปรผันเลยนะก็เป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าไปรอบมากนะฮะก็เรียกว่าอะไรล่ะเพลงขับพระอรหันต์เป็นเพลงขับของพระอรหันต์ไพเราะด้วยและเป็นฉันที่เพราะด้วยนะคือยังนึกว่าเวลาเนี้ยพวกอินเดียพวกลังกาเนี่ยเขาเริ่มเอาพวกบทสวดทั้งหลายเนี่ยเข้าไปประกอบดนตรีทำเป็นเพลงนะที่จริงบทสวดอย่างสมมติว่าสวดมงคลเนี่ยอาเสวนาจะปาลานังกรณียมัทกุสเลนะอะไรแต่ได้ร้องเพลงแล้วขึ้นใครไปให้จังหวะดนตรีขึ้นมานี่เป็นเพลงเท่านั้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นเพลงเท่านั้นแล้วชาวบ้านร้องกันนะฮะร้องแล้วหัดร้องนะร้องจริงๆนี่โอ้เผยแพร่ได้เยอะเหมือนกันนะเอาเฉพาะเสียงไม่ต้องแปลนะฮะเอาเฉพาะเสียงเราฟัง เหมือนกับคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษฟังเพลงฝรั่งนะฮะที่จริงถ้าเพลงก็เพราะๆมันก็เพราะเหมือนกันนะฮะแล้วก็แสดงมาเรื่อยๆนะครับพราหมณ์ปาวาลีเนี่ยแสดงมาเรื่อยเป็นอดีตโสเภณีนะฮะพราหมณ์ปาวาลีเนี่ยเป็นนักครโสเภณีมาก่อนแต่ว่าตอนท่านบวชเนี่ยก็แนวเนี้ยอย่างที่ว่าเนี่ยคือขออนุญาตส่งข่าวมาขออนุญาตกับพุทธเจ้าว่าขอบวชเป็นภิกษุณีท่านไม่กล้าเดินทางมาเพราะโจรจะปล้นพุทธเจ้าก็สั่งไปเลยสั่งให้เป็นภิกษุณีเลยนะมันเป็นอำนาจของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สิทธิพิเศษเยอะอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านทำงานในด้านการเผยแผ่การแนะนำสั่งสอนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็ใช้อิทธิฤทธิ์ต่างๆกำราบปราบปรามปัญหาทั้งหลายแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งที่มีโจรมันไปปล้นโคชาวบ้านแล้วมาฆ่าพอดีกำลังชำแหละอยู่เนี่ยชำแหละจะเสร็จเนี่ยหันไปดูเห็นพระอุบลวนานั่งสมาธิอยู่คงยังนึกยังไงก็ไม่รู้เอาเนื้อสดๆไปถวายเนื้อสดไปถวายพอถวายเสร็จแล้วท่านก็รับกันนะรับแล้วก็นำไปถวายนำไปจัดการนะก็ปรุงถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระองค์หนึ่งก็ค่อนข้างจะทะลึ่งหน่อยมาขอผ้าห่อเนื้อที่พระอุตตายีเป็นเหตุพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามภิกษุขอของจากภิกษุณีแล้วมันก็เป็นการยืนยันนะฮะว่าพระฉันปลาฉันเนื้อนะขนาดพระอรหันต์เนี่ยยังเอาเนื้อไปให้เขาปรุงถวายพระพุทธเจ้าก็พระก็บิณฑบาตนะฮะบิณฑบาตกับชาวบ้านก็แล้วแต่ชาวบ้านก็จะถวายเรื่องอะไรตัวอย่างเรื่องนี้เราจะเห็นว่าสะท้อนกระแสกิเลสกระแสกรรมกระแสบารมีก็สะท้อนหมดนะฮะสะท้อนมากด้วยสะท้อนแบบกระโดดด้วยคือมันไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเรียบเหมือนกับคนอื่นชีวิตของท่านกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเวลาตกต่ำก็ตกสุดๆเลยแล้วขึ้นก็ขึ้นสูงสุดเลยเป็นลักษณะที่แปลกแล้วก็เป็นภิกษุณีรูปเดียวนะฮะที่เป็นข่าวในทำนองนี้แต่ว่าที่จริงภิกษุณีเราถูกอย่างนี้เยอะนะฮะถูกจุดฆ่าถูกอะไรต่ออะไรนี่เยอะเลยที่เป็นเหตุนะเนี่ยเป็นเหตุให้ต้องระวัดระวังมากการบวชภิกษุณีเพิ่มมากไม่ได้มันมีปัญหาเรื่องที่อยู่มันมีปัญหาเรื่องอะไรต่ออะไรติดตามมาเยอะเลยอันตรายเยอะเลยทำให้จำนวนภิกษุณีเพิ่มไม่ได้พูดพลาดแบบพระเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่อยู่ในเรื่องใหญ่และปัญหาเรื่องอันตรายเดินทางไกลคนเดียวก็ไม่ได้อยู่ในป่าก็ไม่ได้นะฮะอยู่คนมากอะไรต่ออะไรไม่ได้หมดนอกจากอยู่ที่กุฏิดังนั้นภิกษุณีก็เลยก็สืบต่อมาไม่ได้ตลอดว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ